inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badi sesarengan ing adicara ruang kesehatan ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Oh,
Sutrisno, kulo saking studio pindah malih ngaturaken tentrem rahayu. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Putri ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggian malih kalian kula Istri Gurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Dinten punika kanthi irah-irahan arteri kang resik. Para sedherek ingkang kinase wonten ing Gusti, sat aktif panganan lan dedukulan kang asifat neuroprotektif yaiku dulur sayekti kanggo arteri lan otak. Sabab bisa nyingkirake walahan ngendaleni dadine arteriosklerosis utawa atose arteri, satemah arteri tetep bisa njagani kebutuhan otak lan kesehatan otak kajogo. Para sedherek ingkang kinasih, saiki kita bakal nyinau babagan arteri kang resik. Efek antioksidan kang wis Gusti Allah kanepi tumrap panganan lan dedukulan kang asifat neuroprotektif bisa ngendaleni atose arteri utawa arteriosklerosis. Lan iki agawe arteri kang ngirim getih marang otak tetep resik. Lan mesti wae asile bakal ndandani pakaryane otak. Iki uga papar pisan bakal nglindungi neuron utawa sel saraf otak, satemah otak bakal kabantu banget supaya tetep sehat. Sakliyane saka kabeh bahan panganan lan dedukulan asifat neuroprotektor kang wis kita sinaoni, isih ana maneh sak jinis panganan kang penting kanggo kasarasan arteri iki. Kuwi ya iku dele utawa soy. Sawijining pasinaon ditindakake ing La Fuente University Hospital ing Valencia, Spanyol, lan pasinaon iki wis nuduhake menawa panganan kang sugih kanthi dele kang diwenehake marang kewan percobaan wis kabukti agawe kewan percobaan iku luwih tahan marang kondisi obstruksi ing arteri otake utawa kedadean kekurangan oksigen lan karusaan kang kedadean marang otak kewan percobaan kasebut luwih sithik. Sakabeh pasinaon utawa panaliten padha rupa kang dilakoni uga ngasilake bab kang padha. Para sedherek ingkang kinasih, efek neuroprotektif ing dele kaemot ing kandungan isoflavon. Dadi wong kang konsumsi produk olahan dele sugih isoflavon bakal ruwih ruso anahan akibat kondisi kurangi getih utawa oksigen ing otak. Jinis panganan kang sugih isoflavon ya iku ing sari dele utawa kerep kasebut susu dele. Uga produk tahu, becik kang kaolah dadi panganan kang kasebut texturized soy protein. Kondisi kedadeani trombosis lan emboli ing otak, iki kerep kasebut cerebrovascular accident. Uga kondisi atose arteri utawa arteriosklerosis kang gandeng jenenge karo tambahe umur ndadekake panyebab utama saka kurange utawa malah mandeke kanggo sawetara wektu aliran getih menyang otak. Para sedherek ingkang kinasih, kita mestekake milih lan nguripake jroning padinane kita konsumsi panganan kang asifat neuroprotektif kaya dene kang Gusti Allah wis cawesake lan wis dimangerteni hasile lan disinaoni menungso. Kabeh mau dimorake karo kabeh elemen pola urip sehat mesti bakal diberkahi Gusti Allah. Matur nuwun, Gusti yang berkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007.
Believe.
Saklajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Hanggatna pilihkan di pawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan Kristus paderamu. Sugeng midhangetaken.
Sosulaya minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom, para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan agami kitab suci menika praktis. Dawuh pangantikanipun Gusti wonten ing kitab Yakobus pasal 1 ayat 17 inggih punika, pangabekti sing bener lan tanpa cacat ana ing ngarsani Gusti Allah Rama kita, ya kuwi ngrumati para bocah lolo lan para rondo ing sajroning kasangsarane lan jaga supaya awake dhewe aja nganti kena ing jejembering donya. Para sedherek ingkang kinasih, agami kitab suci menika sanes ageman ingkang saged karasuk lan karucat sakecanipun piyambak. Menika satunggalipun pengaruh ingkang nglangkungi sedaya samukawis ingkang nuntun kita dados panderekipun Sang Kristus ingkang sabar lan mambeng diri nglampahi kados dene ingkang panjenenganipun tindakaken lumampah kados dene panjenenganipun tindak. Agami menika mucal kita ndadar kesabaran lan ketekunan nalika wonten ing wektal nalika kita nampi tindakan soro lan boten adil. Namung menawi sabdanipun Gusti Allah katamel dados kegebengan ing salebetipun pagesangan kita, sedaya samukawis ingkang kita tindakaken keporo saben tindakan alit padhe ngendikaaken bilih kita sumende dumateng Gusti Yesus Kristus. Malah keporo penggalian kita ugi sampun kapilut dumateng panjenenganipun. Menawi sabdanipun Gusti Allah katampi wonten salebetipun mana, pramilo sabdo menika nyuwungaken jiwa saking kemareman diri lan kumantungipun diri. Pagesangan kita badhe dados setunggalipun kegiatan kagem kasainan amargi Roh Suci ngisi penggalihan kita kanthi prakawis-prakawisipun Gusti Allah. Agami Kristus kedah dipun tindakaken amargi pikajengan kita anyondongi dumateng karsanipun Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, titip riksanen kitab suci. Mboten wonten buku sanesipun ingkang maringi panjenengan penggalihan ingkang sakalangkung murni mekaten, mulyakaken lan ngagungaken. Panjenengan boten saged pikantuk pengalaman agami ingkang kiat saking buku sanesipun ing pundi kemawon. Bilih menawi panjenengan mendhet wektal kagem niti priksa diri, ndedonga kanthi andaping manah, gegilut sabdanipun Gusti Allah estu-estu, pramila Roh Suci wonten caket kagem maringi kaleresan wonten salebetipun manah panjenengan. Kitab suci lan namung kitab suci kemawon ingkang kedah dados paugeran kapitadosan kita. Kitab suci menika ronipun witing pagesangan lan kanthi dahar menika kanthi nampi wonten saklebetipun penggalih kita, pramila kita badhe tuwuh kiat nindakaken dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Para sedherek menawi kita mboten nampi agami Kristus kanthi dahar sabdanipun Gusti Allah, pramila kita mboten badhe kapenggalih pantes lumebet kitanipun Gusti Allah. Amargi gesang saking didaharan katonyan, Gula wentah raos pangraos kita kagem resnani perkawis-perkawis katunyan. Pramila kita mboten saged ngaosi ombak murni kasuwargan ingkang mili wonten ing swarga. Gusti Yesus ngendika, tanpa aku, sira ora bisa nindakake apa-apa. Gesang salebetipun Gusti Yesus, kumantung dumateng Sang Kristus, kagendong dening Sang Kristus, pikantuk dedaharan saking Sang Kristus, pramila kita saged ngedalaken woh ingkang sami kalian Sang Kristus. Kita gesang lan mubah musik wonten ing panjenenganipun, kita nunggil kalian panjenenganipun, lan kalian Sang Rama. Menika agami kitab suci. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.